ngali tshona njani izulukandaba mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Kauden Ncube yena odabuka eLubane. Sixoxa ke ngokulungiselela ukulima njengoba ke izulu selike lasewula kwezinye indawo. Okwakuqala nyakubingele.
Ngiyabonga lami baba, ngiyabingelela njalo nje lonke. Yebo.
Hayi sibongile. Ungasi
Uphili njani?
Hayi thina siphilile.
Hayi simokuthi lapha sibila. Yati kweni njalo emangalisayo izinkomo zisacuba. Ilanga liyabheza lisifo kokuthi kakucaci lokuthi ufuneme ndikuthi wenzani. Akuvele kakucaci sibi ngoba le nketabe chabi lapha baba.
Nxa usithi kule nketabe chabi ungasichasisela nje ngamafitshane.
Ya inketabe chabi yangikhona le ngikhuluma ngayo ukuthi abebandla leli eliwuhlayo yibo abathola izinto. Kuthi labo ababe bengekho kulelo bandla kulalutho abalutholayo. Kunjana nje siphakathi kwendlala lapha uhlelo lokuthi kucaca ukuthi kuzahamba njani vele kuthuliseli. Yalala vele singadlanga lutho lapha emagumeni ethu lapha egandangila. Indlala iyagqoka ibhokile kodwa kuzwakala ukuthi akucaci kahle ukuthi abantu bengadlangelwa futhani kani. Lezi nkomo sezicuba lapha ukudla kwazo kakubonakali lutho beyichikile leli ugandangula. Sebeyichithile hlezi sikhiphe kule izinkomo ebhakeni nsuku zonke lapha.
Manje khona ukulima seliqalisile na?
Khona ukulima baba Chris, ukulima sibili asilathemba ngoba silalele kuzichinga lapho ukuthi umkhathi kadona uhamba njani. Kodwa-ke kukhanyakala ukuthi wona amazolo athengisa ukuthi ngephakathi kwayona linyanga engekhona kungabuya amazolo. Akulalo neli nje laliyingane liyasethisezanga okutoba zange kube lalutho kithi yasesigabeni. Eyizuloke salithina lasiya akukaze kube lalutho. Akulima sibili kithi lapha kula muntu ongalima uyalima ngani baba Krizi. Inkomo zicakile akula angaze ke zifanise ukulidonsa ikhuba. So abantu bacabanga ukuthi sezama ukugawula kuphela ngezandla.
Ye kade ngizabuza khona ukuthi bakhona yini abayenza lokwana ukuthiwa ngugatshompo.
Ye bakhona abayenza lokhana ukuthiwa ngugatshompo. Nalo ugatshompo lo usebenza ngamagrupu enze amagrupu grupu. Nami ngomunye okugatshompo kumafamazi. Kodwa-ke lo nyaka baba kunzima ukuthi le nhlanyelo umuntu ayithole ngoba ihleleni langikhona ukuthi edinga inhlanyelo kangilalo ngiyana nje. Abantu abaningi kasilawo amahleleni okuthi edinga inhlanyelo yonale ekhulunywa ukuthiwa yi-orenji le yokumele ukuthi siyilime. So amahleleni angikhona baba ukhuluma nginjenje ngumuntu engisedakeni khangele nje izinkomo ukuthi ngingamphunyuka ziyengena edakeni. Ikho-ke sengizikhokha ukuthi ziphanse ziyele ngekhaya nokila ngaselithoni. Kodwa-ke ugatshompo wangikhona sizamlima njani baba Chris indlela yongukuthi akuphathi ukuthi kungaba lezulu sibili ukuthisa okukhona kukhulu kusiqeda amandla okuthi ngazake ukukwanisa ukusebenza kudakile ndlala lesikhudhineso.
Nxa usithi uyadula inhlanyelo iyona ithengwa malini?
Njengangapha emakhaya besingakaze sidinga nakho sesandisa ukuyidinga edorobheni. Edorobheni ngale ngabona i-10 kg. Ngike ngezwa omunye ubaba engitshela ngibuza wathi ku-$26. Kusho ukuthi ngokuhamba kwezinsuku njengoba sekungu-November wayengitshele ngo-October. So ngo-November kathi sesingalanda ama-$30 ke-10 kg.
Hayi isikhathi sesingasavumi. Ungavaleli sabalalela.
Ngiyabonga kakhulu sibi basakazi besi-7. Ngumuntu engihleli silalela i-7 kuphela ngumlaleli wase umsakazelo wese abalaleli nje ngabatshela ukuthi asithembeleni enkosini ngoba uNkulunkulu nguye kuphela obheke abantu bakhe usithanda sonke.
Hayi lathi sibongile ube lelanga elihle. Lo-ke bekungumnumzana Kauden Ncube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilale.